Բարևար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հրապարակեց զեկույցը մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների հետաքննության վերաբերյալ։ Չնայած քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահի հանձնարարականին, քննիչները որևէ նոր բացահայտում չեն ներկայացրել։
Ավելին, այս զեկույցում նրանք նաև ՍՕՀ-ին ներկայացրել են որպես հանցագործ։
Դատարանը մերժել է անդիմադիր Տիգրան Արաքյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Երիտասարդ ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ինչ արդյունքներ է գրանցել տնտեսությունը 2011 թվականին և ինչպես են ծախսվել բյուջեի միջոցները։ Պաշտոնյաները ամփոփում են անցնող տարվա ձեռքբերումներն ու կորուստները։
Արդյունաբերության գրեթե բոլոր ուղղություններով մենք ունենք տնտեսության աճ։
Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի պետնատու Վլադիմիր Պուտինը մերժում է նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմության պահանջը։ Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆրանսիական հրատապամիջոցները հրապարակել են աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի նամակը, որը հասցեագրված է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Շարլ Ազնավուրն օրերս երախտագիտություն է հայտնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ արդեն 10 տարի է Ֆրանսիան 500 000 հայերին հպարտություն է ներշնչել, դառնալով առաջին երկիրն աշխարհում, որն օրենքի ուժ է տվել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատի սահմանող օրինագծի հեղինակ Վալերի Բուայեն և իր ընտանիքը կօգտվեն արդյունավետ պահպանությունից։ Այդ մասին Լե Ֆիգարո պարբերականին հայտնել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Կլոդ Գիանը։ Վալերի Բուայեն բողոքել է իրեն և իր ընտանիքին ուղված մահվան և բռնության սպառնալիքների, ինչպես նաև իր ինտերնետային կայքի վրա հարձակման կապակցությամբ։ Հայաստանի խորհրդարանում ներկայացված ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություններն այսօր համատեղ հայտարարությամբ կոչ են արել վերացնել խորհրդարանի ընտրությունների մեծամասնական կարգը։ Ըստ երկու կուսակցությունների անհրաժեշտ է անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, այսինքն ընտրել կուսակցություններին, ոչ թե անհատ թեկնածուներին։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսը ողջունել է ժառանգություն և դաշնակցություն կուսակցությունների հայտարարությունը, այն բնութագրելով որպես ընտրությունների օրինականության և թափանցիկության ապահովման ուղված անհրաժեշտ և կարևոր քայլ։ Կոնգրեսը պատրաստ է այդ խնդրի շուրջ համագործակցել անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ներդնելով իր ողջ ջանքերն ու կարողությունները և չհավակնելով առանձնահատուկ որևէ դերին, նշված է հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարումը ստանձնած խորհրդարանի Նախկին Խոսնակովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպացույցի ժամանակ ասել է, թե հանրապետականը զբաղված է 2012 թվականի ընտրությունների կազմակերպչական նախապատրաստական աշխատանքներով։ Նա կարծիք է հայտնել, թե Բարգավաճ Հայաստանը չի հաղթի խորհրդարանի գալիք ընտրություններում։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինն առաջարկել է միջնորդ հանդիսանել վարչապետ գալիք ընտրություններին մասնակցելու համար նախագահի թեկնածություն առաջադրած Վլադիմիր Պուտինի և ընդդիմության միջև։ Պուտինն ասել է, թե չեղյալ չեն հայտարարվի դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները։ Նա այդպիսով արտահայտել է վերաբերմունք դեկտեմբերի 24-ի զանգվածային բողոքի ակցիայի ժամանակ ընդունված բանաձևին և կշտամբել է ընդդիմությանը մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիան և Ադրբեջանը համաձայնագիր են ստորագրել ադրբեջանական գազը Թուրքիայով Եվրոպայում պական շուկա հասցնելու համար։ Գործարքի արժեքը շուրջ 5 միլիարդ դոլար է։ Խողովակաշարի կառուցումը կմեկնարկի գալիք տարի և կավարտվի 2017 թվականի վերջին։ Չինաստանը ստացել է Աֆղանստանում նավթի պաշարների հետազոտման թույլտվություն, պայմանագրի ստորագրումն ակնկալվում է վաղը։ Ֆիլիպիններում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1500-ի, ջրհեղեղը տեղի է ունեցել անցյալ շաբաթ։ Տեղական իշխանություններն այսօր հայտարարել են, թե դեռ շարունակում են քայլերը աղետի հետևանքները վերացնելու համար, 60 000 մարդ անտուն է։ Աշխարհն այլևս պատրաստ չէ ճգնաժամային իրավիճակների, քանի դեռ հարուստ երկրները բավարար ներդրումներ չեն անում արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված միջազգային հիմնադրամներում։ Այս հայտարարությունն արել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է ներդնել ավելի քան 93 միլիոն դոլար, բայց անգամ այդ պարագայում կլինի 70 միլիոն դոլարի պակասուտ։ Հիմնադրամի դոնոր երկրներից են նաև Շվեդիան, Նորվեգիան, Նիդերլանդները։ Ռոյթերի փոխանցման Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդները հանդիպել են Հոմս քաղաքի ղեկավարությանը։ 11 տանկ դուրս են բերել Հոմսից։ Հոմսում բողոքի ակցիաներին մասնակցում է ավելի քան 30 000 մարդ։ Սիրացին դիմադիր ակտիվիստների վերջին տվյալներով 3 Հոմսում զրահատեխնիկայի կիրառման հետևանքով առնվազն 34 մարդ է զոհվել։ Իսրայելում Երուսաղեմին մոտ գտնվող Բեյթ Շեմեշ քաղաքում բախվել են ուղադավան 300 հրեաներ եւ ոստիկաններ։ Ուղադավանները պահանջում են, որ կանայք կրեն համեսկեսներ, այդ առիթով են սկսվել բախումները։ Չինաստանի կառավարությունը հայտարարել է, թե գալիք տարի Տիբեթում կառուցելու է աշխարհի ամենաբարձր օդանավակայանը։ Չինաստանցի պաշտոնյաները մտադիր են օդանավակայանի կառուցման վայր ընտրել ծովի մակերևույթից 4436 մետր բարձրության վրա գտնվող տեղանքը։ Տիբեթի ղեկավարներն ընդդիմանում են Չինաստանի ծրագրին։ Լուրերին ձեզ ծանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն Ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն, Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հրապարակել է հատուկ զեկույց մարտի 1-ի 10 սպանությունների հետաքննության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթ, որ Հայաստանի իշխանություններից պահանջել էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կոչանելով զեկույցում ներկայացնել, ինչու սպանությունների մեղավորները մինչ օրս չեն բացահայտվել և արժանի պատիժ չեն ստացել։ Պատասխան տալու համար հատուկ քնչական ծառայությունից մոտ 150 էջ է պահանջվել, որտեղ սակայն գրեթե անհնար է որևէ նոր բացահայտում կամ հիմնավորում գտնել։ Ողբերգական իրադարձություններից գրեթե 4 տարի անց եւ անգամ քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սարգսյանի հորդորներից հետո պաշտոնական վարկածը շարունակում է պնդել, թե անհնար է բացահայտել Չերոմիխոյով մարդկանց սպանած ոստիկանների ինքնությունը, որ ընդհանուր առմամբ իրավապահների գործողություններն այդ օրը եղել են իրավաչափ, իսկ առաջին կրակոցները հնչել են ամբոխի կողմից։ Զեկույցի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Իրինա Հովանեսյանի նյութում։
2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների նախաքննության արդյունքների մասին հրապարակված տեղեկատվական հաղորդման մեջ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-2-ի դեպքերը ներկայացնելով որպես զանգվածային անկարգություններ նշում է, որ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան տարբեր հրազեններից առաջին գրակոցներն արձակվել են ամբոխի միջից, ամբոխի կողմից են նետվել առաջին նռնակներն ու այլ պայթուցիկ սարքերը, իսկ իրավապահների գործողությունները նպատակ են ունեցել սաստել ամբոխին և կանխել զինված հարձակումները։ Նախաքննական Մարմնի հրապարակած փաստաթղթում ամրագրված է այն վարկածը, որ և ոստիկանության զորքերի սպահ Համլետ Թադևոսյանի և ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան պատճառները եղել են զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունները։ Այսպես, ըստ փաստաթղթի, Համլետ Թադևոսյանը զոհվել է զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների հերթական զինված հարձակումը կանխելու ընթացքում Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում անկարգության դեռևս չպարզված մասնակցի նետած պայթուցիկ սարքի պայթյունից ստացած վնասվածքներից։ Որից հետո հաշվի առնելով ամբոխի հետ բախումների ժամանակ անձնակազմի կորուստների հնարավորությունը, ոստիկանական ուժերը նահանջել են դեպի Լեոյի փողոց, որտեղ էլ Տիգրան Աբգարյանը մահացու վիրավորվել է զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներից մեկի կողմից իր ուղությամբ արձակված ինքնաձիգի կրակոցից։ Քնչական ծառայությունը արձանագրել է, որ այնտեղ է եղել ոստիկանության զորքերի դիպուկահարը, ով նկատել է կրակող անձին, կրակ է բացել հանցագործի ուղությամբ, վիրավորել է նրան ոտքից, բայց հանցագործին հաջողվել է փախչել և դրա անձը պարզելու ուղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է զոհված քաղաքացիական անձանց, նախաքննական մարմինը նշում է, որ զոհվածներից առնվազն երկուսը, Գորքլոյանն ու Զաքար Հովանիսյանը, զանգվածային անկարգությունների կատարմանը ներգրավվել են մեկ այլ զոհվածի Արմեն Ֆարմանյանի կողմից, իսկ Ֆարմանյանը ներկայացված է որպես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի ներգրավմամբ ու ֆինանսավորմամբ մարդկանց խմբեր հավաքագրած զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին մետաղյա ձողեր ու վառելիքի շշեր բաժանած նրանց գործողությունները ղեկավարած անձ։ Գորքլոյանի հայրը մեզ հետ զրույցում այս պնդումը համարեց խայտառակություն։
Ես լուրիրած հայտնեմ, որ իմ տղան չի ճանաչել Արմեն Ֆարմանյանին, չի ճանաչել Զաքար Հովանեսյանին։ Ես ներկա եմ եղել մարտի 1-ին, իմ տղան իմ հետ այլ է։
Զաքար Հովանիսյանը ըստ փաստաթղթի անկարգությունների վայր է գնացել Արմեն Ավետիսյան անունով ընկերոջ հետ ալկոհոլ օգտագործած վիճակում։ Կեսգիշերին ստացել է հրազենային վնասվածք, կրակողը անհայտ է։ Հրազենային վնասվածք ստացած զոհերից Հովանես Հովանիսյանը ևս ըստ նախաքննության նյութերի ալկոհոլ օգտագործած վիճակում է գտնվել Միասնիկյանի արձանի մոտ մարտի 1-ի երեկոյան։ Փայտը ձեռքին օդում թափահարելով է գնացել Մաշտոց լուսավորիչ խաչմերուկ, որտեղ էլ հրազենից մահացել է։ Գանգուղեղային բաց բուտ թափանցող վնասվածքից մահացած Սամվել Հարությունյանն էլ ըստ քնչական մարմնի փաստաթղթի մարմնական վնասվածք է ստացել այն պահին, երբ Մաշտոց լուսավորիչ Խաչմերուկից քարեր նետելով շարժվելիս է եղել առաջ։ Իսկ թիկունքից ստացած հրազենային վիրավորումից մահացած Դավիթ Պետրոսյանի մասին նշված է, որ մինչ մահացու վիրավորվելը նա իր բջջային հեռախոսով լուսանկարահանումներ է կատարելիս եղել։ Գրիգոր Գևորգյանի մահվան հանգամանքների մասին նշված է, որ զոհվել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից և դիահերձարան է տեղափոխվել անհայտ անձանց կողմից։ Զոհերից առնվազն 5-ին հրազենային վնասվածքներ հասցրած անձինք շարունակում են անհայտ մնալ։ Ինչ վերաբերում է 3 քաղաքացիների՝ Գորքլոյանի, Տիգրան Խաչատրյանի և Արմեն Ֆարմանյանի մահվան պատճառ դարձած Չերյոմխա 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկաններին, նախաքննական մարմինը պաշտոնապես ամրագրել է, որ Չերյոմխա 7 գազային նռնակի բեկորների վրա առկա կրակման հետքերը պիտանի չեն կոնկրետ զենքի նույնականացման համար, այդ պատճառով էլ չի պարզվել կոնկրետ որ զենքից արձակված կրակոցի հետևանքով են զոհվել նշված անձինք։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները, օպերատիվ որոնողական միջոցառումները, հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ 132 էջանոց փաստաթուղթը եզրափակում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեսեջրույցում հայտարարեց, որ այս զեկույցը փաստում է, որ նախաքննական մարմինը բացահայտումների հարցում որևէ արդյունքի չի հասել և մտադիրել չէ իրականացնել ամիսներ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի տված հանձնարարականը։
Ավելին, այս զեկույցում նրանք նաև զոհերին ներկայացրել են որպես հանցագործներ։ Հասկանում եք, երբ որ զեկույցը կարդում ես, տրվում են գնահատականներ, դրանք արդեն իրավական դաշտից դուրս են։ Զոհերին հանցագործներ ներկայացնելով նրանք արդարացնում են նրանց զոհ լինելը, իսկ դա արդարացնելու որևէ հիմք նրանք չունեն։ Մարդը սպանվել է և իրենք պարտավոր են բացահայտել սպանողներին։ Իրենք որևէ քայլ սպանությունները բացահայտման ուղղությամբ չեն իրականացրել։
Անդրանիկ Քոչարյանը խեղաթյուրված որակեց զեկույցում ամրագրված որոշ փաստեր։ Ամբողի կողմից արձակված կրակոցների մասին պնդումներին ի պատասխան նա հիշեցրեց, որ որևէ ցուցարարի հրազենային վնասվածք հասցնելու մեղադրանք չի առաջադրվել։
Եթե գիտեք, որ ցուցարարների կողմից եղել են կրակոցներ, այդ դեպքում ինչի՞ չեք բացահայտում նաև այդ կրակող ցուցարարին։ Կամ գիտեք, եթե ցուցարարը նռնական է դել, ուրեմն գիտեք, որ հատվածից են դրել և ովքեր էին այդտեղ կանգնած։ Դուք ուրեմն այդտեղ ճիշտ չեք ասում։ Եթե գիտեք, որ ցուցարարի կողմից այդ դեպքում բարի երեք նշեք, եթե չեք կարողանում նշեք կոնկրետ որ մարդու կողմից են դվել, դուք իրավունք ունեք այդպիսի արտահայտություն օգտագործեք ուրեմն ձեր զեկույցի մեջ։ Փաստաթուղթը ավելի շատ իմիտացիոն քաղաքական բնույթի է, քան իրավական։
Քոչարյանը արժանահավատ չի համարում նաև ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների նկարագրությունը։
Դա շատ ծիծաղելի է, որովհետև երբ որ ներկայացնում են այդպիսի տեսարան, այդ դեպքում հարցի առաջանում ինչու չեն բռնել այդ կրակողին։ Ոչ մեկի մոտ հավատ չի ներշնչում, որ վիրավոր կրակողը կարողացել է սողոսկելով ոստիկանական զորքերի արանքը ճեղքել և անցնել անհետանալ այդ ամբոխի մեջ։
Հայտարելով, որ բազմաթիվ փաստեր են փաստաթղթում խեղաթյուրված, որևէ խոսք չկա ոստիկանների անհամաչափ գործողությունների, մինչ հատուկ դրություն հայտարել է Երևանում բանակի տեղակայման 0038 հույժ գաղտնի հրամանի մասին, փաստաբան խմբի անդամը համոզված է, որ բացահայտման հարցում հանրությունը պետք է արդեն իր ուժերին ապավինի և հանրային հրապարակային դատ անցկացնի։
Մեր հանրությունը պետք է շարունակի իր ճնշումները, իսկ դրա բացակայության դեպքում ինքը պետք է իրականացնի այդ բացահայտումները հանրային դատ իրականացնելու միջոցով։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանում այսօր սկսվել է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի գործով քննություն, ով մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ստեյության այս հոդվածով տասնյակ ընդդիմադիրներ են ճաղերի ետևում հայտնվել ու պատժվել։ Տիգրան Արաքելյանի դեպքը, սակայն, առանձնանում է մյուսներից։ Հիշեցնենք, Կարապիլիջի մերձակայքում շան դնչկալի պատճառով ոստիկանների ու ընդդիմադիրների միջև սկսված այս վիճաբանությունից հետո հենց ՀԱԿ-ն ու իշխանությունը դադարեցրին այդքան քննարկված երկխոսությունը, որի հետ մեծ հույսեր էին կապում թե տեղում, թե արևմուտքում։ Չնայած ՀԱԿ-ի հորդորներին, իշխանությունը Տիգրան Արաքելյանին ազատ չարձակեց և այժմ էլ պնդում է, որ նա պետք է պատասխան տա օրենքի առջև։ Դատական առաջին նիստից մանրամասները հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը կշարունակի պահվել կալանքի տակ։ Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Գմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը մերժեց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ Առաքելյանի պաշտպանի միջնորդությունը։ Դատավորը գտավ, որ Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն այնուամենայնիվ կա։ Նա մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների, խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Առաքելյանի եւ նրա երեք ընկերների առաջին դատական նիստին փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ նախաքննական մարմնի որոշումը, որով Առաքելյանն այս տարվա օգոստոսից գտնվում է անազատության մեջ, ապօրինի է։ Հիմքեր չկան նրան պահելու անազատության մեջ, դատարանում հայտարարեց փաստաբանը, պնդելով, թե չկա անգամ մեկ փաստ, որով Առաքելյանը գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի դատաքննությանը։
Այո, գոյություն ունի մեկ փաստ կամ մեկ փաստական տվյալ, որ կալանքը որպես խախտման միջոց արդարացված է, իսկ չկա նման բան։
Տիգրան Առաքելյանը ոստիկանության հետ տեղ ունեցած միջադեպի արդյունքում այս տարվա օգոստոսի 9-ից գտնվում է անազատության մեջ։ Նրա հետ նույն գործում խուլիգանության համար մեղադրվում է Հայազգային կոնգրեսի 3 երիտասարդ համագիրներ։ Տիգրան Առաքելյանն իրեն կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ հայտարարեց, որ իր քաղաքական հայացքների համար են իրեն պահում անազատության մեջ։ Ինքը գտնվելով ազատության մեջ ոչ կխոչընդոտի գործի քննությանը, ոչ էլ կարող է ներազդել տուժող ոստիկանների վրա։
Միջնորդությանը ես կավելացնեմ այսքանը, եթե խոսքը գնում է իմ թաքնվելու մասին, ես իմ չթաքնվելու համար եմ այստեղ։ Ընդհանրապես իմ քաղաքական գործունեության համար եմ այստեղ, ես թաքնվող չեմ որևէ մեկից։ Հաշվի առեք այդ հանգամանքը։
Չէ,
ոչ։ Որևէ մեկից չեմ թաքնվի ես։ Իսկ խոչընդոտը մի քիչ ամոթ է, էլի, ինչին խոչընդոտ է, էլի ոստիկանության աշխատանքին։ Տուժողների վրա ներգործություն կունենամ ապօրինի, չգիտեմ, կալանքի որոշման մեջ ինչ-որ տողեր էր դրացել, մի քիչ ամոթ է ուղղակի։
Առաքելյան, ինչպես նաև այս գործով մեղադրյալներ Սարգիս Գևորքյանը, Դավիթ Քիրամիջյանն ու Արտակ Կարապետյանը դատարանում հայտարարեցին, թե չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը։ Սարգիս Գևորքյանն էլ հավելեց, թե տուժող ճանաչված ոստիկաններն են իրենց ծեցել ու նրանք պետք է նստեն անբաստանյալի աթոռին։
Գտնում եմ, որ քրեական հետապնդումը ակնհայտ ապօրինի է, եւ իրականում պատասխանատվության պետք է ենթարկվեին այստեղ ներկա եւ այդ բացակայող իրենց կոլեգաները, որոնք իրենց ոստիկան են համարում ու ոստիկանական համազգեստով շրջում են Երևանի փողոցներում ահաբեկելով ու բռնության ենթարկելով։
Դատարանում առաջինը ցուցմունք տվեց տուժող ճանաչված ոստիկան Վոլոդյա Գրիգորյանը։ Նա պատմեց, թե ինչպես են տղաները մոտեցել իրեն, վիրավորել, ծեցել ու ինչպես է ինքը նրանց իր վերադասի օգնությամբ բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Մինչդեռ ոստիկանը, ինչպես նաև մեկ այլ ոստիկան, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էին, թե ոչինչ չեն հիշում կատարվածի վերաբերյալ, հետո էլ մանրամասնում, թե իրավասու չեն պատմել կատարվածը։
Բարայությունը իրականացնում կենտրոնի վարչական տարածքում տեղյան փողոցում։ Մոտենալով դեպի Սայատնովա, Սայատնովայից իշնան դեպի Թումանյան, գրադարանի դիմաց նկատեցինք մի երիտասարդի, որը շուն էր մանտալիս, մոտեցանք այդ երիտասարդին, ես եմ Մելիքյան Դավիթը, նկատողություն արեցինք, ասեցինք, որ հարգելի երիտասարդ, Շանը դուրս բերեք տարածքից, որովհետև առանձնը չկալի էր և չի թույլատրվում առանձնը չկալի, երիտասարդը լսեց մեզ և շրջվեց գնաց, ասեց հենց հիմա դուրս կբերեմ, շրջվեցինք դեռ 4-5 քայլ չէին կարել, մեր հետևից լսվեցին այ կարմիր բերետավորներ, կաննեք, հեսա ձեզ վառելու ենք, ես ենք անելու, են ենք անելու, շրջվեցին, տեսնենք Տիգրաններ և Արտակ Կարապետյանը, մոտեցան մեզ, ասեցինք, որ դուք միշտ արդեք մեր օրինական գործողությունների, պատուկ ինչ ոստիկան, սաղիտ վառելու ենք, հարվածեցին մեզ։
Տուժողը չավարտեց իր ցուցմունքը, դատական նիստը կշարունակվի հունվարին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր ամփոփել է 2011 թվականն ու հայտարարել, թե ընդհանուր առմամբ գոհ է արդյունքներից։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մասնավորապես տնտեսությունն անցած ժամանակահատվածում տպավորիչ աճ է արձանագրել, ընդ որում կառավարությունը պնդում է, թե աշխուրացել են արդյունաբերության գրեթե բոլոր ոլորտները, և կարճ ժամանակ անց արդեն այս դրական արդյունքը իրենց մաշկի վրա կզգան նաև շարքային քաղաքացիները։ Միջդեռ փորձագետները թերահավատ են կառավարության այս կանխատեսումների ու ներկայացրած թվերի հարցում, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի համոզմամբ Հայաստանը 2011 թվականը կամփոփի շուրջ 4.6% համախառը ներքին արդյունքի աճով, ինչպես որ նախատեսված է այս տարվա պետական բյուջեով։ Այդ մասին նախարարը հայտնեց այսօր տարեվերջյան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հավելելով, որ տնտեսական տարին կարելի է համարել հաջողված, որովհետև բոլոր հիմնական ցուցանիշներով մենք ունենք բավականին լավ արդյունքներ բացառությամբ շինարարության ոլորտի։ Այստեղ նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն, բացի այս տարվա ապրիլ ամսից, մնացած բոլոր ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ամիսների հետ համեմատած, շինարարության ոլորտը գրանցել է ըստ էության անընդհատ անկում։ Ինչևէ, Տիգրան Դավթյանի խոսքով այս տարվա տնտեսական վերելքը ապահովել է տնտեսության իրական հատվածը, այդ թվում արդյունաբերությունը։
Հատկապես ես կուզենայի առանձնացնել այստեղ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների աճը, ընդհանրապես արդյունաբերության և արտադրության բավականին դինամիկ զարգացումը այս տարվա ընթացքում, և մենք ակնկալում ենք, որ այս տարվա արդյունքներով մենք ունենանք շուրջ 13.5-14% արդյունաբերության արտադրանքի աճ, և կարծում եմ այդ դինամիկան, այդ տենդենսը կշարունակվի նաև հաջորդ տարվա ընթացքում։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ ներկա տվյալներով Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները մոտենում են 900 միլիարդ դրամի շեմին, և ակնկալվում է, որ գալիք տարի ծավալները կանցնեն 1 տրիլիոն դրամի սահմանագիծը։ Ըստ Տիգրան Դավթյանի, եթե նախորդ տարի ընդհանուր տնտեսության մեջ արդյունաբերության մասնաբաժինը կազմում էր 14%, ապա այս տարի տեղի ունեցած աճի արդյունքում այդ մասնաբաժինը կհասնի 20-ից 21%-ի։
Միանգամից ասեմ, որ արդյունաբերության աճի տեմպերը հաճախ հնչում է, որ դա միայն հանքարդյունաբերության և մետալուրգիայի ոլորտի հաշվին է։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Արդյունաբերության գրեթե բոլոր ուղղություններով մենք ունենք տնտեսության աճ և ծավալների աճ։ Դա իհարկե և հանքարդյունաբերությունն է, և մետալուրգիան է, և սարքաշինությունն է, և հաստոցաշինությունն է, և թեթև արդյունաբերությունն է, և ադամանդագործությունն է, և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, և այդ ոլորտներն են, այնպես որ այստեղ աճը բավականին դիվերսիֆիկացված է։
Նախարարի համաձայն, տարին Հայաստանը կամփոփի արտահանման լուրջ աճով, իսկ առաջին 11 ամիսների կտրվածքով արդեն իսկ առկա է արտահանման ծավալների 34.6% աճ։ Տիգրան Դավթյանը խոսեց նաև օտարերկրյա ներդրումների մասին, ասաց, որ այս հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում հանրապետությունում արդեն իսկ կատարվել են $587 միլիոն օտարերկրյա ներդրումներ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 24.2%-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարին այսօր հարցրեցինք, թե Եվրագոտում ներկայում տեղի ունեցող բացասական զարգացումները ինչ անդրադարձ կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա գալիք տարի։
Իհարկե, եվրոպական տնտեսությունում ռիսկեր կան, կարծում եմ այդ ռիսկերը վերջի շրջանում մի քիչ նվազեցին, որովհետև ի տարբերություն նախորդ ճգնաժամի այս սպասվող բացասական ռիսկերը այս անգամ թե քաղաքական թե տնտեսական ղեկավարները Եվրոմիությունում բավականին ակտիվ նախահարցակ գործողություններ են իրականացվում, որոնք որ հույս են մեր շնչում, որ այդ ռիսկերը կնվազեցնեն և գործընթացները կառավարելի են, և կարծում եմ այդ զարգացումները էական ազդեցություն հաջորդ տարվա մեր տնտեսության վրա չեն ունենա, և համենայնպես ես զգուշավոր այսպիսի լավատեսական սպասումներ ունեմ, որով և կիսում եմ ձեր հետ նաև։
Այսօր զրուցեցինք նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։
Ավելի չեմ հասկանում դրանց որտեղից է լավատեսությունը։ Արդեն այդ լավատեսությունը վրա մեծ կասկածահարություն, որ ընդհանրապես իրենք իրավիճակին տիրապետում են։ Հենց այն առումով, որ չկա մի գնահատական, որտեղ դրական միտում զգացվի, որ Եվրոգոտում տեղի ունեցող երևույթները դրական լուծում կստանան 2012 թվականին։ Ո՞վ է հիմնականը մեր պարտները արտաքին ապրանքաշրջանառության, այն է Եվրոպան։ Ոնց կարող ապատա Եվրոպայի ազդեցություն չունենա։ Ինձ սա հիշեցնում է նույն 2009 թվականի խոսակցությունը, որ ֆինանսական ճգնաժամը Հայաստանի վրա չի ազդի։
Խաչատրյանը չհամաձայնվեց նաև Էկոնոմիկայի նախարարի այն գնահատականի հետ, թե այս տնտեսական տարին կարելի է հաջողված համարել։ Նա հարց բարձրացրեց. Եթե մի կողմ թողնենք պղնձի ու մոլիբդենի միջազգային բարձր գները, որոնք ներկայում առկա են և որոնք այսօր Հայաստանի տնտեսության աճի փաստորեն հիմքն են, ինչը թողարկում մեր արդյունաբերությունը, որը մրցունակ է միջազգային շուկայում և կարող է հեռանկար բացել Հայաստանի տնտեսության համար։
Ամուր խնդիրը կայանում է նրանում, որ փոփոխություն, եթե կա, նույնիսկ փոփոխությունը վաղավորման միտված ինչ է տալու։ մեզ։ Նայեք, նույնիսկ Ռուսաստանում, երբ որ այսօր իրենց մոտ աճ կա մոտավորապես 5%, երբ որ իրենց մոտ բյուջեի պրոֆիցիտ կա, պլյուս չգիտեմ քանի տոկոս, երբ որ իրենց մոտ նավթի եկամուտները մոտ աննախադեպ եկամուտները մեծ է 374-75 միլիարդ դոլարի չափով, ոգևորված չին։ Եվ այսօր վագնահատականները, երբ որ տալիս են իրենք ամփոփելու, իրենց մոտ ավելի շատ անհանգստություն կա։ Իրենք հասկանում են, որ իրենց տնտեսությունը, կոնկրետ նաև իրենց արտոնաբերությունը մրցունակ չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարվա ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում ամենահաճախ տրվող հարցը թերևս վերաբերում էր գնաճին ու աշխատավարձերի հնարավոր բարձրացմանը, ինչին ի պատասխան պաշտոնյաները որպես կանոն հայտարարում էին. «Ցանկություն կա, ուղղակի բյուջեն է սուղավելին անելու հնարավորություն դեռևս չի ընձեռում»։ Տարինվեք, սակայն, վերահսկիչ տեսչությունները զեկույցներ են ներկայացնում ու պարզվում է, որ անգամ այդ սուղ բյուջեի պայմաններում հսկայական միջոցներ նպատակին ծառայելու փոխարեն այս կամ այն պաշտոնյայի գրպանն են մտնում։ Հենց այս տարի հիշեցնենք քրեական գործ հարուցվեց ու մեղադրանք առաջադրվեց սոցապահովության ոլորտի մի քանի պաշտոնյաների՝ մահացած կամ հանրապետությունից բացակայող հազարավոր մարդկանց կենսաթոշակ հատկացնելու գումարներն էլ յուրացնելու համար։ Արդյունքում բյուջեի միջոցներն ավելացան 8 միլիարդ դրամով, ու որքան էլ գումարը տպավորիչ է, այդուամենայնիվ այս աղմկահարույց գործով մինչ օրս որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մեղադրանքի առաջադրվել 23-ին կալանավորվել է ընդամենը մեկը, ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանն էլ ազատվել է աշխատանքից։ Թե ինչ չարաշահումներ է հայտնաբերել ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեղեկությունը, կպատմի Հովանես Շողեկյանը։
Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեղեկությունը 2011 թվականին իրականացրել է 100-ից ավելի ստուգումներ։ Արդյունքում տեղեկության պետ Սոնա Ղարիբյանի խոսքով հոգուտ բյուջեի վերականգնված եւ վերաձևակերպված գումարը կազմել է 11.4 միլիարդ դրամ,
որից 9.1 միլիարդը դա իրենց ներկայացնում է դրամական միջոցները, իսկ 2.3 միլիարդը պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունների հաշվեկշիռներում ձևակերպված չհիմնավորված եւ ուրճացված վնասների եւ չհաշվառված թաքցված ապրանքանյութական պետական արժեքների գումարն է։
Անցնող տարվա երկրորդ կիսամյակում ստուգվել են էկոնոմիկայի, բնապահպանության եւ սփյուռքի նախարարությունները, ինչպես նաեւ դրանց ենթակա կազմակերպությունները։ Ստուգումներն անցկացվել նաեւ պետեկամուտների կոմիտեի տարածքային մի քանի ստորաբաժանումներում
եւ արձանագրվել են սահմանված պատժամիջոցների ոչ ճիշտ կիրառման խախտումներ, որոնք հիմնականում հետևանք են եղել ՏԵԿ-ի հարկային մարմինների լիազորությունների ոչ պատշաճ մակարդակով իրականացման։
Եղել են դեպքեր, երբ ՊԵԿ-ի տեսուչները նախատեսվածից ավելի գումարներ են գանձել հարկ վճարողից, ասում է ֆինանսական տեղեկության պետը։ Նախարարություններում ու դրանց ենթակա կազմակերպություններում, ինչպես նաև պետեկամուտների կոմիտեում իրականացված ստուգումների ընդհանուր պատկերը հետևյալն է։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը շուրջ 260 միլիոնի խախտումներ, թերություններ, անարդյունավետ ծախսեր, ոչ նպատակային ծախսեր։ Բնապահպանության նախարարությունում 147 միլիոն դրամի ՊԵԿ համակարգում ստուգել ենք Գավառի հարկային տեսչությունը, Գորիսի հարկային տեսչությունը եւ Շիրակի մաքսային տունը։ Շիրակն ու Գորիսը ամփոփման փուլում են, Գավառում 130 միլիոն 14 հարկ վճարողների գծով արձանագրել են պետական բյուջե գանձման ենթակա գումար։
Հարցին, թե կա մի ոլորտ, որտեղ խախտումներ եւ ռիսկեր չկան, ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեղեկության պետը պատասխանեց, որ ոչ, այդպիսիք չկան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում աղետալի երկրաշարժից ավելի քան 20 տարի անց դեռ վիճակահանություններ են անցկացվում անօթևան մարդկանց բնակարան տրամադրելու համար։ Տարեսկզբին կառավարությունն այս առումով բավական շռայլ ու ոգևորիչ հայտարարություններ արեց, խոստանալով մինչև 2011 թվականի ավարտը շահագործման հանձնել 1700-ից ավելի բնակարան։ Այսօր, սակայն, տարեվերջից օրեր առաջ ընդամենը այդ բնակարանների վիճակահանությունն է կայացել, շենքերը դեռևս չկան։ Որն է ուշացման պատճառը, հետաքրքրվել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Մինչև տարեվերջ խոստացված 1756 բնակարանների շահագործման փոխարեն այսօր միայն 4 սենյականոցի հավակնող անօթևան շահառուները վիճակահանությամբ ճշտեցին, թե հաջորդ տարի շահագործվող բնակարաններից որն է ում բաժին
հասնելու։ 53 բնակարան։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ։
Քանի ընտանիք է ճանաչվել 4 սենյականոցի շահառու եւ մասնակցում վիճակահանությանը, պարզաբանում է քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը։
Մենք ունենք 191 հերթագրված շահառու, այսօրվա վիճակահանությանը մասնակցում են 109 շահառու, մոտ 59 ընտանիք հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքում հավակնորդ են դարձել 2 եւ 3 սենյականոց բնակարանների, մոտ 5-ից ավել ընտանիք հանրապետությունից բացակայում են և 15 ընտանիք ցավոք սրտի շահառու չեն ճանաչվել, որովհետև նախկինում ունեցել են բնակարան կամ իրենց բնակարանները միտումնավոր վաճառել են, որպեսզի դառնան շահառու։
Հիմա զրուցենք 23 տարի բնակարանի սпасած և դեռ ընդամենը ապակա բնակարանի հասցեն ճշգրտած շահառուների հետ։
Կես կյանք տանջվես, այլ տնակներով մեջ որտեղ ապրես, որ 23 տարի հետո նոր բնակարան ստանաս, այն էլ աշխարհի ցերուկի գյուղում։ Ունեք մեկ եղավ արդեն հանգիստ եմ, գիտեմ, որ բնակարան արդեն կա։
Ստացանք, շատ ուրախ, շնորհակալ ենք։
Այս հույսը բաբշե կորցրել ենք, ոչ միքսը չենք մտածում, մենք հանգարց բնակարանի տեր կլինենք։
Եղան նաև բնակարանից հրաժարվողներ։
Մենք 4 չենք կորցրել, պարոննա։
Բայց չենք կորցրել։
Մենք ութալենք։
Կորցրել ենք։
Մենք
կորցրել ենք առանձին 3 ութակ ենք կորցրել։ Բացի իրանք մտցրել են 4-երի մեջը, հիմա մեզ 4 կտանողի։ Բայց 15 անձով հնարավոր է, տամ ես ամուսինս եմ ինվալիդ։
Անոթևան շահառուներից մեկն էլ քաղաքաշինության նախարարից պահանջում էր իր կորցրած 3 սենյականոց բնակարանը։
Նախարարն էսիք։ 23 տարի ես վիճակին հանդերել եմ, որ ինձ տանան, իմեքս էլ 3 սենյակ է, փոքր չկա։ Ինչո՞ս եկե։ Ինչո՞ւ ար։
Հիմա խնդրում եմ մեզ չխանգարեք, թողեք մենք մեր աշխատանքները սկսենք, վերջ ու միջ կամ պետքա մենք ստեղ ենք մնանք, բոլորիդ մեկ արվեք կլսեք ու պատասխանեք։
Ես ի վիճակի չեմ եկան նստեմ մնամ։
Խնդրում եմ մեր աշխատակներին չխնդրեք։
Քաղաքաշինության նախարարին հարցրի, թե արդյոք կարող է ստույգ ժամկետ նշել, թե երբ կոնկրետ կշահագործեն 1756 բնակարանները։
Բնակարանները ես կարծում եմ 2012 թվականի առաջի երրորդսյակ։ Բնակարանները կհանձնվեն, ես ուզում եմ մեկ անգամ նորից հավաստիացնել, որ ոչ մի խնդիր չունենք, ամենակարևորը բնակշինարարության հետ կապված դա ֆինանսական միջոցներն են, կա համապատասխան սրան հատկացված ֆինանսական միջոցներ եւ չեմ տեսնում նման խնդիր, այնպես մեծ խնդիր, որ շահագործման չհանձնենք։ Մի քանի անգամ ձեռատար մեզ լավ է, որ ուշացումով անենք, բայց աշխատանքները որակով հանձնենք բնակչին, որ մեր նախորդ տարիների դառը փորձից ելնելով ես ասում եմ, մի քիչ ուշացումով, բայց բնակարանները հասնենք բնակչին որակով։ Շինարարության ընթաց էս պահին կասեցված չի, կատարում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։
Այս եղանակային պայմաններ ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու
հնարավոր է։ Այո, կան աշխատանքներ, որոշ աշխատանքներ կան, որ բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս դա անում են։
Աղետի գոտու վերականգնման հերթական ծրագիրը նախատեսում էր աղետի գոտում լուծել 7000 անոթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Գյումրիում 4200 անոթևան էր հաշվառված հերթացուցակում, կառուցվող 2812 բնակարանի և շահառուների թվի համեմատությամբ ստացվում է, որ 1300 ընտանիքի բնակարանով ապահովելու խնդիրը դեռ մնում է։ Վարդան Վարդանյանին հարցրի, թե ինչպես է լուծվելու վերջիններից բնակարանով ապահովելու խնդիրը։
Ես ինքս մինչև վեց ստույգ չգիտեմ, թե ծրագրի ավարտից հետո քանի անոթևան կմնա։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, այս տարվա ուրեմն բյուջեով քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված է 3.5 միլիարդ դրամ բնակարանների ձեռքբերման հոդվածով։ Դա այն գումարն է, որ եթե այո իսկապես մենք կառուցող բնակարանները չբավականացնեն շահառուներին, մենք անմիջապես ուրեմն որոշում կկայացնենք, իհարկե նաև հաշվի առնելով շահառուի ցանկությունը, կորոշենք նոր բնակարանային շինարարություն ենք իրականացնելու, թե ԲԳՎ-ների միջոցով ուրեմն բնակչի բնակարանային խնդիրը լուծելու։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Արտման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային ու միջազգային հրատապիրադարձություններին անդրադառնանք։ Ռուսաստանում ընդդիմությունը շարունակում է նոր թափ հավաքել, թեև դեռևս ամիսներ առաջ թվում էր, թե այլևս ոչինչ չի կարող սպառնալ Պուտին-Մեդվեդև տանդեմի կայունությանը։ Հանրահավաքները գնալով ավելի զանգվածային են դառնում այդուամենայնի վարչապետ նախագահի թագնածու Վլադիմիր Պուտին այսօր հայտարարել է, թե հրաժարվել է մեղմել դիրքորոշումը և հայտարարել է, թե խորհրդանական ուղղությունները չեղյալ հայտարարելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ ամենամարդաշատ բողոքի միտինգից 2 օր անց Ռուսաստանի վարչապետ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինն արձագանքել է այդ միտինգին հնչած պահանջներին և սպասումները, որ բողոքի ճնշման տակ Ռուսաստանի իշխանությունները կգնան լուրջ զիջումների, չիրականացան, եթե իհարկե հաշվի չառնենք այն, որ Պուտինն այսօր չի խոսել պահպանակներից։ Դեկտեմբերի 24-ին շաբաթ օրը Մոսկվայում կայացած բողոքի հանրահավաքին մասնակցել էր շուրջ 100 000 մարդ, և նրանք իշխանություններից պահանջում են նախ և առաջ չեղյալ համարել դեկտեմբերի 4-ին անցած պետդումայի ընտրությունների արդյունքները։ Ու թեև Պուտինն այսօր ավելի զուսպ էր, սակայն միանշանակ հայտարարել է, որ նոր ընտրություններ չեն լինելու։
Функционирует. Никаких разговоров о каких-то пересмотрах невозможно вести, кроме одного пути, который законом прописан. Обращение в суд.
Ընտրություններն ավարտվել են, պետդուման ընտրվել է և արդեն աշխատում է։ Եվ եթե կան խախտումներ, ապա դրանցով պետք է զբաղվեն դատարանները, և սա միակ օրինական ճանապարհն է, ընդգծել է Պուտինը, հավելելով, որ որոշ ուժեր առանց միասնական ծրագրի, լիդերի և նպատակի փորձում են վարկաբեկել ընտրությունները Ռուսաստանում։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի մարտին Ռուսաստանում նախագահ ընտրությունները լինեն իդեալական։
Мне как одному из кандидатов, вот мне никакая подтасовка не нужна. Я сам хочу, чтобы они были максимально прозрачными. Вот я хочу, чтобы всем это было понятно.
Ինձ որպես նախագահի տեխնացուի խախտումներ պետք չեն։ Ես ուզում եմ, որ դուք դա լավ հասկանաք, ընդգծել է նախագահի տեխնացու Պուտինը, եւ հիշեցրել բոլոր տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու իր առաջարկ։ Իդեպ փորձագետները համարում են, որ եթե այսօր անցնեն արդար նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում, ապա Պուտինը ընտրվելու բոլոր շանսերն ունի, եթե ոչ առաջին փուլում, ապա գոնե երկրորդ։ Հավելեմ նաեւ, որ այսօր նրա հայտարարությունն այն մասին, որ ընտրություններն արդեն կայացել են և նոր ընտրություններ չեն լինելու, նոր բողոքի շարժում կբարձրացնեն հավանաբար Ռուսաստանում և ավելի ուժգին կդառնան այդ շարժումը։ Պուտինը նաև քննադատել է անդիմության, ընդգծելով, որ այդ մարդիկ ոչ առաջնորդ ունեն, ոչ էլ միասնական ծրագիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է սպառնալիքներ տեղալ Ֆրանսիայի հասցեին հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի համար։ Մինչ այդ նույն երկրի իշխանությունները բարձր ու ջերմ ընդունելության են արժանացնում Շվեցարիայի նախագահին, երկիր, որտեղ նույնաբովանդակ օրինագիծը ընդունվել ու հաստատվել է տարիներ առաջ, որն է տարբերությունը, հարցում են անդիմադիր գործիչները։ Պաշտոնական պատասխաններն ու Շվեցարիայի նախագահի Անկարա կատարած այդ հիմնարամասները կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
1915 թվականի իրադարձությունների քննությունը պետք է թողնել պատմաբաններին Հայաստանում եւ Թուրքիայում, հարկավոր է ազատ բանավեճ ծավալել այս խնդրի շուրջ։ 3 Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշլին Քալմիրե։ Թուրքիայի մայրաքաղաք ժամանած Քալմիրե մասնակցել է թուրք դեսպանների հերթական հավաքին, որի ընթացքում դիմելով թուրք դիվանագետներին նա չի շրջանցել նաեւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված որոշումը։ Թուրքական թերթերի փոխանցում Շվեյցարիայի նախագահը նշել է. «Ի տարբերություն Ֆրանսիայի, մեր երկրում չկա որևէ հստակ օրենսդրական նորմ, ըստ որի այս կամ այն իրադարձությունը որակվի որպես ցեղասպանություն»։ Շվեյցարական համադաշնության նախագահի այս պնդումը, սակայն թուրք քաղաքական գործիչներից շատերին առնվազն տարօրինակ է թվացել, քանի որ աշխարհում առաջինը հենց Շվեյցարիան էր, որի դատարանը մեղադրական դատավճիռ կայացրեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Հիշեցնեմ, դեռ 2005-ին Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողու վերին չեկը շվեյցարական Լոզան քաղաքում հայտարարել էր հայոց ցեղասպանության մասին պնդումները միջազգային հանրության կողմից տարածվող կեղծիքներ են։ 2007-ի գարնանն արդեն շվեյցարական դատարանը Փերինչեկին մեղավոր ճանաչեց երկրի քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածի դրույթները խախտելու մեջ, նրան դատապարտելով 12,000 շվեյցարական ֆրանկի տուգանքի։ Շվեյցարական համադաշնության նախագահը սակայն պնդում է, որ հոդվածը, որով դատապարտվել էր Փերինչեկը, պատիժ է սահմանում ցեղասպանություններն ու մարդկության դեմ կատարված հանցանքները, այլ ոչ թե կոնկրետ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Թուրքական քաղաքական շրջանակներին, սակայն, Քալմիրեի հայտարարությունները կարծես համոզիչ չեն թվացել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամներից Օսման Կորու Թյուրքը պատգամավորական հարցում է ուղղել կառավարությանը, փորձելով պարզել, ինչու է Անկարա այցելելու հրավեր ուղղել մի պետության ղեկավարի, որտեղ քրեական պատիժ են կիրառում ցեղասպանության փաստը ժխտելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը փորձեց մեղմել Շվեյցարիայի նախագահի այցի արթիվ ցակած դժգոհությունները։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ դիմելով թուրք դեսպաններին հայտարարում էր. Միշլին Քալմիրեը շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց հայ-թուրքական բանակցությունների ժամանակ։ Բացի այդ, նա միշտ դեմ էր հանդես եկել իր երկրում ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագծերի ընդունմանը։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրներն էլ հյուրիեթին փոխանցել են, թե Անկարայում հստակորեն տարբերակում են Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի իշխանությունների գործողությունները։ Շվեյցարական կառավարությունը չաջակցեց Ֆրանսիայում ընդունված օրինագծին, իսկ Քալմիրեը քաղաքական այն գործիչն էր, որ միշտ դեմ է հանդես եկել խորհրդարանում այնպիսի որոշումների կայացմանը, որոնք կարող են վնասասցնել Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, նշել է ինքնությունը հրապարակել չցանկացող թուրք դիվանագետներից մեկը։ Դեսպանների հետ երեկվա խորհրդակցության ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին անդրադարձել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշմանը. Թուրքիան պատրաստ է առերեսվել իր անցյալին, մենք պատրաստ ենք օբյեկտիվորեն ու ազնվորեն քննել պատմական իրադարձությունները։ Այդ քննարկումների ընթացքում, սակայն, պետք է անդրադարձ լինի երկու կողմերի առաջին աշխարհամարտի ընթացքում կրած ողբերգական կորուստներին, նշել է Դավութոգլուն, հատուկ շեշտելով հայ-թուրքական պատմությանը նվիրված այդ քննարկումները պատմաբանները պետք է ծավալեն նորմալ ինտելեկտուալ միջավայրում, բաց արխիվների առկայությամբ։ Այն որոշումը, որ կայացվեց ֆրանսիական խորհրդարանի կողմից, նման միջավայրի ստեղծումը պարզապես անհնարին է դարձնում։ Ահմեդ Դավութոգլուն նաև հույս է հայտնել, թե Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, կարողանա նպաստել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում առկա խնդիրների լուծումը կնպաստի, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը ևս դուրս գա փակուղուց, դիմելով թուրք դիվանագետներին, նշել է Դավութոգլուն։
Վրաստանում դատարանն այսօր հրապարակել է վճիռը միլիարդատեր Բիդին Այվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հայտնի գործարարը նախագահ Սաակաշվիլիի որոշմամբ զրկվեց վրացական անձնագրից, երբ հանդգնեց քննադատել իշխող վարչակազմի գործողությունները և պնդեց, թե պատրաստվում է քաղաքական դաշտ մտնել։ Թե ինչ է որոշել դատարանը, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը չվերականգնեց Բիդինա Իվանեշվիլիի Վրաստանի քաղաքացիությունը, դատավճիռը հրապարակվեց այսօր, նրա փաստաբան Էկա Բեսելյան արդեն հայտարարել է, որ որոշումը բողոքարկելու են վճռաբեկ դատարանում։ Բիդինա Իվանեշվիլին չունենալով Վրաստանի քաղաքացիություն, չի կարող մասնակցել նախագահական ընտրություններին, չի կարող քաղաքական կուսակցություն ձևավորել եկող տարվա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Միլիարդատեր Իվանեշվիլին վերադառնալով Վրաստան ասել էր, որ զբաղվելու է քաղաքականությամբ, մասնակցելու է Վրաստանի նախագահական ընտրություններին։ Նրա հայտարարության նույն օրը, հոկտեմբերի 11-ին, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, Իվանեշվիլին և նրա կնոջը Եկատերինա Խվեդելիձեին զրկեց Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Իվանիշվիլին և նրա կողմնակիցները պնդում են, որ այդ քայլով Սահակաշվիլին քաղաքական ասպարեզից պարզապես հեռացնում է իր հնարավոր մրցակցին։ Իվանիշվիլի փաստաբան Էկա Բեսելյան հայտարարել է, թե Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունից զրկելը նշանակում է, որ նա քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Արդարադատության նախարարությունը, ավելի վաղ հիմնավորելով նախագահի հրամանագիրը, նշել էր, թե Իվանիշվիլին Վրաստանի, Ռուսաստանի և նաև Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ունի։ Իվանիշվիլին և նրա կինը հոկտեմբերի վերջերին հայց ներկայացրեցին դատարան։ Վրաստանի նախագահի հրամանագիրը բողոքարկման մեջ նշված էր, որ Սահակաշվիլին իրենց քաղաքացիությունից զրկել է Իվանիշվիլի քաղաքական հայտարարությունից հետո։ Դատական լսումների ընթացքում Իվանիշվիլի փաստաբանները երկու անգամ բացարկեին հայտնել դատավորին, բայց դատարանը մերժել էր նրանց միջնորդությունները։ Իվանիշվիլին հիմա մեկ հնարավորություն է մնում՝ ուղղակի դիմել երկրի նախագահին քաղաքացիությունը վերականգնելու խնդրանքով։ Ըստ ընթացակարգի, 3 ամսվա ընթացքում նախագահը պետք է պատասխանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումներին։ Մեկ անգամ 2004 թվականին Սահակաշվիլին քաղաքացիություն շնորհել էր Իվանիշվիլին։ Վրաստանի նախագահը իրավունք ունի այլ երկրների քաղաքացիներին բացառության կարգով նաև Վրաստանի քաղաքացիություն շնորհել, բայց հենց Իվանիշվիլին հայտարարեց քաղաքականությամբ զբաղվելու իր մտադրությունների մասին, իսկույն զրկվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Պաշտոնական բացատրությունն այն էր, որ նա Ֆրանսիայի քաղաքացիություն էր ձեռք բերել այն բանից հետո, երբ արդեն ստացել էր Վրաստանի քաղաքացիությունը, որը օրենքի խախտում է համարվել։ Իվանիշվիլին հայտարարել էր, թե հրաժարվելու է Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի անձնագրերից 2 օրը նրա մամուլի քարտուղարը արդեն տեղեկացրել էր, որ պաշտոնական գրություն է ստացվել Ռուսաստանից այն մասին, որ Իվանիշվիլի ռուսաստանյան քաղաքացիությունը չեղյալ է համարվել, բայց դատարանի համար դա նշանակություն չունեցավ։ Ինչ վերաբերում է Իվանիշվիլի կնոջ քաղաքացիության հարցին, ապա Թբիլիսի քաղաքային դատարանը որոշեց վերականգնել Եկատերինա Խվեդելիձեի Վրաստանի քաղաքացիությունը։ Նրա մասով Վրաստանի նախագահի հրամանագիրը անօրինական ճանաչվեց։ Դատարանի հիմնավորումն այն էր, որ Իվանիշվիլի կինը Ֆրանսիայի քաղաքացիություն է ունեցել մինչև Վրաստանի քաղաքացի դառնալը, իսկ Իվանիշվիլին հակառակը՝ Վրաստանի անձնագիր ունենալուց հետո է դարձել Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Այս տարվա մարտ ամսին Forbes հանդեսը Ռուսաստանի մեծահարուստների շարքում Բիդինա Իվանիշվիլի կարողությունը գնահատել էր 5.5 միլիարդ դոլար, դա Վրաստանի 11.5 միլիարդ դոլար գնահատվող տնտեսության գրեթե կեսն է կազմում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշմել տասնակ ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, գոյություն ունի վաղուց կայացած քաղաքական համակարգ, տնտեսական, հաճախ այն նաև անվանում են օլիգարխի կլանային համակարգ և այլն, և ամեն անգամ ընտրություններից առաջ այդ վաղուց կայացած համակարգերը խիստ քննադատության են ենթարկվում։ Ընդ որում քննադատում են բոլորը, և իշխանություններն են իբր փորձում պայքարել օլիգոպոլիաների դեմ, և ընդդիմությունը, և իշխանություններն են խոսում քաղաքական համակարգը փոխելու անհրաժեշտության մասին, և ընդդիմությունը, արդյունքում ամեն անգամ նույն շիլաշփոթն է ստացվում։ Իշխանությունները օգտվում են դրանից, և մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվում։ Ամփոփելով արտաքին քաղաքական տարին, հայոց աշխարհը գրում է. Տարվա ընթացքում շարունակված բանակցային գործընթացի որոշակի հանգրվանում, ավելի կոնկրետ ամռան ամիսներին, երբ փաստորեն 3 տերությունների կոլեկտիվ մանդատով ոշտված Ռուսաստանը, իդեմս նախագահ Միդվեդևի, անկեղծորեն փորձ արեց մոտեցնել մադրիդյան սկզբունքների շուրջ կողմերի միջև առկա տարաձայնությունները կարգավորման փոխզիջումային հենքն առկայացնելու համար, բանակցային կողմերից մեկի, Ադրբեջանի նախագահի Կազանյան 10 վերաբահումները իջիկ դարձրին այդ ամենը։ Դրանից հետո ոչ մի միջնորդ չէր կարող շարունակել իր առաքելությունը, ուստի թվում էր, թե բանակցային գործընթացը տապալվեց, և Ադրբեջանին մնաց միայն հարցի ռազմական լուծման ուղին, սակայն ակնհայտ դարձավ, որ դրան էլ դեմ են բոլոր միջնորդները, իսկ ահա Ռուսաստանից ստացված հստակ ազդանշանները Բաքվի միապետի համար կասկած չթողեցին ռազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում իրեն սպասվող տխուր ճակատագրի շուրջ։ Առավոտը զրուցել է նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Կարծում եք շանս կա, որ մի օր էլ Հայաստանը դառնա իսկապես եվրոպական արժեքներն անվերապահ կրող երկրներից մեկը։ Նախկին օմբուդսմենը պատասխանում է. Ես համոզված եմ, այո, վաղ թե ուշ այդպես լինելու է, պարզապես խնդիրն այն է, թե դա երբ կլինի, թեև աշխարհաքաղաքական վիճակն էլ թույլ չի տալիս, որ ժամանակահատվածը շատ երկար տևի։ Մենք բաց համակարգ, դիսկուրսիոն, հասարակություն ստեղծելու այլընտրանք ուղակի չունենք։ Այդպիսի համակարգի ստեղծման մեխանիզմը բաց հասարակությունն է, իշխանության թևերի տարանջատումը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացումը, պարլամենտարիզմը, այդ բոլոր ինստիտուտները մարդկային մտքի քաղաքական իրավական օրինաչափությունների այն բացահայտումներն են, որոնց միջոցով ապահովվում է բաց համակարգի գոյությունն ու պետության զարգացումը։ Ուրիշ այլ ընտրանք մենք չունենք։ Ես ուզում եմ լավատես լինել, որովհետև դրական միտումներ Հայաստանում տեսնում են։ Լրագիր ԵՄ-ը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին հարցնում է. Հասարակության խնդիրն է լիդերներ փնտրելը, եւ արդյոք լիդերների սակավությունը հասարակական տկարությամբ է պայմանավորում։ Պատասխան. Տկարություն չի ասի, բայց ցավոք Հայաստանում հասարակությունը քաղաքական առումով այդքան կրթված չէ, որ մշակի եւ տիրապետի մեխանիզմներին, թե ինչպես կարելի է լիդերներին թելադրել իր կամքը, իր շահերը, իր ցանկությունները։ Բայց պետք է օբյեկտիվ լինենք եւ հասկանանք, ինչպիսի հասարակությունում ենք ապրում, ինչպիսի քաղաքական ժառանգություն ենք ստացել։ Ամեն ինչ արվում է բուն քաղաքական դաշտի ներսում եւ առաջին հերթին հենց իշխանությունների կողմից, որպեսզի որևէ այլընտրանքային ուժ, որը կցանկանար հենվել հասարակության վրա եւ փորձեր իրականացնել հասարակական շահեր, հնարավորությունը չունենա դրսեւորվելու։ Այդպիսի քաղաքական ուժի ձևավորման համար անհրաժեշտ է ազատ մրցակցային դաշտ, անհրաժեշտ է ելք զանգվածային լրատվամիջոցներ, հատկապես հեռուստատեսություն։ Անհրաժեշտ է ոչ թե մեծ սկանդալների եւ միջազգային կառույցների ճնշումից հետո հանրահավաքների ազատություն արտոնել, այլ մշտապես ունենալ այդ հավաքների ազատությունը։ Այսինքն հնարավորություն ընդդիմության համար լիովին դրսևորվել եւ իրեն առաջարկել հասարակությանը որպես վերջինի ցանկությունների իրականացնող։ Այդպիսի իրավիճակներ մեզ մոտ լինում է սահմանափակ ամիսների ընթացքում։ Ցավոք, Հայաստանի դեպքում իրական նորմալ վիճակ է, երբ քաղաքական ուժերն այդպիսի հնարավորություններ չեն ունենում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անցյալ շաբաթ պաշտոնապես հաստատվեց, որ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 56.3 միլիոն դոլարով գնել է Լատվիայի մայրաքաղաքի Ռիգա հյուրանոցը։ Ինչ այդ մամուլը գրել էր, որ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը 200 միլիոն եվրոյով ձեռք է բերել Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքում գտնվող շոկոլադի գործարանը։ Օրերս էլ Փարիզյան սուրճի սեփականատեր Վալերի Աշխին Գործունյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 29-ին մեկ ընդմիշտ լքում է Հայաստանը։ Նա արդեն վաճառել է Փարիզյան սուրճը, իսկ Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Համանոն սրճարանը վաճառքի ընթացքում է։ Մի խոսքով, կապիտալը Հայաստանից բավականին մեծ տեմպերով է արտահոսում, եզրակացնում է լրագրողը։
Մամուլիտացությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են պայքարը Քաջարյան գյուղի տարհանման դեմ, որտեղ նախատեսվում է հանքարդյունաբերություն իրականացնել։ Աղմկարուց այս նախաձեռնության այսօր առաջին անգամ հրապարակ ավանդրադարձել է նաև բնապահպանության նախարարը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը այսօր անդրադառնալով Քաջարան գյուղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին վստահեցրեց, որ վերջնական որոշումը լինելու է ընդունելի բոլոր կողմերի համար։ Տոներից հետո Արամ Հարությունյանը մտադիր է այցելել Սյունիքի մարզ եւ տեղում անձամբ ծանոթանալ խնդրին։
Կա համապատասխան անհանգստություն եւ այս խնդիրը քննարկվում է եւ կտեղի պարզաբանում։ Չի կարող նման քաղաքականություն լինել, որ այսօր ասեն հենց այսօր վերցրեք եւ տեղափոխեք։ Չի կարող նման բան լինել։ Այսինքն հարցը քննարկվում է և բնականաբար մոտեցումները պետք է լինեն փոխադարձ ուղղվելու։
Արամ Հարությունյանը ձեռնբա մնաց իր մոտեցումը հայտնել, ասած, որ քննարկումներից հետո միայն կտալ լրացուցիչ պարզաբանում, քանի որ այս խնդիրը միայն իր ղեկավարած կառույցին չի վերաբերում։ Իսկ դիտարկմանը, թե արդեն կա կառավարության որոշումը, ըստ որի Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակշահ են ճանաչվում եւ դրանց նպատակային նշանակությունը պետք է փոփոխվի, բնապահպանության նախարարը արձագանքեց։
Հարցը դեռևս մեր քննարկմանը չի հասել, բնապահպանական փորձակնություն չեն դիմել, փորձակնության գործընթաց չկա եւ այն մասով որ բարձրացված է հողերի կատեգորիաների փոփոխմանը, դեռևս քննարկումներ են գնում, այդ քննարկումներին մենք մասնակցում ենք եւ եթե մենք որևէ լրացուցիչ ինֆորմացիա ունենանք, կտանք, բայց որպես ձեր հարցի պատասխան, մեր մոտ որևէ նյութ չկա շրջակա միջավայրի փորձակնության ենթարկելու, կարողանանք ինչ-որ կարծիք հայտնել։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արամ Հարությունյանը անդրադարձավ նաև հրազդանում երկաթահանք շահագործելու մտադրությանը, հիշեցնենք ապագա հանքավայրի տարածքում շարունակվում են հորատման աշխատանքները եւ հրազդանցիներն ու բնապահպանները տարվա ընթացքում բողոքի տարբեր միջոցառումներով իրենց մտահոգությունն են հայտնել, թե վտանգվելու է մի քանի բնակավայրերի, այդ թվում Երևանի խմելու ջրի որակը, աղտոտվելու է հանգստավայրերով հարուստ այս շրջանի էկոհամակարգը։ Նախարարի խոսքով բոլորովին վերջերս շահագրգիռ բոլոր կողմ մերի մասնակցությամբ լսումներ են կազմակերպվել։
Որդորեցին, որ այդ հանքավարի շահագործման նախագիծը երբ որ իրենք իրականացնում են, բնականաբար ամբողջապես նաև հաշվի առնում բոլոր բնապահպանական ռիսկերը, մոտեցումները, խնդիրները, մենք մեր մտահոգություններն իրենց ասացինք, սակայն այստեղ նույնպես չունենք որևէ նյութ, որի մասին մենք կարողանանք դիրքորոշում հայտնել։
Եթե տարածքում ուսումնասիրություններից հետո հանքավայրի շահագործման նախագիծ ներկայացվի, ապա Ստարամ Հարությունյանի բնապահպանության նախարարությունը կաշկանդված չէ և օրենքով սահմանված կարգով կկազմակերպվեն թե հանրային լսումներ, թե անկախ փորձագետներ կաշխատեն։ Օրերս մամուլը վկայակոչելով գիտությունների ազգային ակադեմիայի տվյալները գրել էր, թե վերջին մեկ տարում Սևանալճում սիկ ձկնատեսակի պաշարները կրճատվել են մոտ 10 անգամ և այժմ ընդամենը 18 տոննա սիկ ձուկ է մնացել։ Պատճառը ըստ բնապահպանության նախարարի սիգի մանրաձկան դեֆիցիտն է, մասնագետները Հայաստանում չեն կարողանում դրանից ստանալ։
Սիգը ինքը էնդեմիկ տեսակի ձուկ չէ և սիգը ներդրվել է, որպեսի արդյունաբերական նպատակով որս իրականացվի։ Այո, այսօր մենք շեշտում ենք և արդեն մի քանի տարի է մենք սիգի արդյունաբերական որսի թույլտվություն չենք տվել։
Բնապահպանների այս տարվա խոշոր հաղթանակը համարվող թռչկանի ջրվեժի մասին բնապահպանության նախարարը ասաց, թե այսօր էլ այն կարծիքին է, որ այնտեղ կարող էր և հեկ աշխատել, և ջրվեժը չտուժեր։
Նման խնդիր չկա հաղթանակի կամ պարտության։ Նախարարությունը այստեղ գործառույթ չունի։ Մենք մեր փորձակնությունը իրականացրել էինք, և փորձակնության արդյունքում օրենքով սահմանված կարգով հնարավոր էին գտել, որ հնարավոր է և ջրվեժն աշխատի, և հեկը։ Այնուհետև դժգոհությունների ալիքի արդյունքում կառավարությունը գնահատում է, որ ընդհանրապես այդ ջրվեժից վերևի հատվածից ջրօգտագործում չտան։
Բնապահպան ակտիվիստների մասին Արամ Հարությունյանը կարծիք հայտնեց, թե միշտ չէ, որ տեղին ու հիմնավոր հարցեր են բարձրաձայնում, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես նախարարը ձևակերպեց, նրանց տված օգուտն ավելի մեծ է, քան վնասը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը գրողների միությունն այսօր ամփոփել է տարվա լավագույն գիրք մրցանակաբաշխության արդյունքները։ Գանե Դանելյանն է ներկայացնում լավագույնների անուններն ու մրցանակակիր գործերը։
Յուրաքանչյուր տարեվերջին իթիվս այլոց պարգևների ու մրցանակների են արժանանում նաև գրողները, թե ավագ սերնդի, թե երիտասարդ, տարբեր ավանակարգերում։ Արդեն 6-րդ տարին է երիտասարդական Գրեթերթը, որի գլխավոր խմբագիրն է Գուրգեն Խանջյանը, տարեկան մրցանակաբաշխություն է անում, և հենց Գրեթերթում հրատարակված երիտասարդ գրողներն իրենք են որոշում, թե ով է իրենցից լավագույն գործը հրապարակել այս կամ այն ավանակարգում փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Գրեթերթի խմբագիր գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը, հենց այս առումով էլ այս մրցանակաբաշխությունը յուրօրինակ է։
Մենք ունենք 5 անվանակարգ՝ պոեզիա, արձակ, գրաքննադատություն, թարգմանություն և հրապարակախոսություն էսե։ Այս տարի քվեարկությունը հետևել արդյունքներն է տվել։ Պոեզիայի անվանակարգում հաղթել է Էդուարդ Հարենցը բանաստեղծական շարքի համար, արձակի անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Ռաչիա Սարիբեկյանը Ապորիա պատմվածքի համար, թարգմանության մրցանակը Շահել է Կրկին Էդուարդ Հարենցի Արաբերենից կատարած թարգմանությունների համար, գրաքննադատության մրցանակը Գոհարի Կաքելյանը, Թոնդրակի երկրորդ նավարկություն գրքին նվիրված գրախոսականի համար, և հրապարակախոսության և էսեի անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Աշոտ Գաբրելյանը, գնացեք ու գիրք կարդացեք հոդվածի համար։
Դժգոհություններ, դժգոհներ չեն լինում ընդհանրապես։
Ընդհանրապես բոլոր մրցանակներին դժգոհներ լինում են, բայց մեր դեպքում այդ դժգոհություններին մենք ոնց են ասում, ընդհանրապես շանտեղ չենք դնում, ասեմ ինչի, որտեղ ես ունորեին ելույթում են ասած երիմենցների մոտ, սա դուք եք ընտրում, և դուք ինքներդ ձեզնից կարող եք դժգոհել, եթե ասենք մյուս դեպքում կարող են դժգոհել ժյուրիի սուբյեկտիվիզմից, ինչ-որ սարկած բաներից, ինչ-որ ճնշումներից, այս դեպքում ոչ ճնշում կա, ոչ սարկած բան կա, իրենք հավաքում են, իրենք ընտրում են, այսինքն եթե դժգոհում են, իրենց են դժգոհում, եթե գոհեն, իրենց են գոհ, բայց որպես կանոն մոտ 90%-ով ամեն տարի գոհ են լինում իրենք իրենցից։
Դե իսկ երեկ էլ գրողների միության նախագահությունն ամփոփեց տարվա լավագույն գիրք մրցանակաբաշխության արդյունքները տարբեր անվանակարգերում, որոնք էլ այսօր մեր զրույցի ընթացքում ներկայացրեց գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ Այս մրցանակաբաշխությունը ևս տեղի ունենում փակ գաղտնի քվեարկությամբ, և ինչպես շեշտում էր Լևոն Անանյանը,
այս տարի իսկապես որ դաշտը շատ խայտաբղետ էր և գրական արտադրանքը ստվարածավալ, և նախագահությանը դժվար խնդիր էր առաջադրված կատարել ճիշտ ընտրություն։ Ուրեմն կարևոր է ոչ միայն նյութական կողմը մրցանակի, այլ նաև բարոյական, որովհետև բոլոր անվանակարգերը կերում են մեր դասականների անունները։
Նախագահության ընտրությանն է ներկայացվել նախապես գրողների միության տարբեր բաժանմունքներում արձակի, պոեզիայի, դրամատուրգիայի և այլ բաժանմունքներում ներկայացված ու քննարկված տասնյակ ու տասնյակ գրքեր, և ինչպես Լևոն Անանյանն էր նշում, ամենաշատը հենց պոեզիայի բաժանմունքն է ներկայացրել
առանձնապես առատեր պոետական հուցքը։
Ի վերջո պիտի ընտրվեր մեկ բանաստեղծ, եւ այդ մեկը հենց բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն էր, հենց նրան էլ շնորվել է պոեզիայի անվանակարգում Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակը։ Նրա այն աշխարհը չի բանաստեղծությունների ժողովածուն գնահատվել է լավագույնը այս տարի։ Արցախի անվանակարգում լավագույնը ճանաչվել եւ Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան մրցանակը է արժանացել Աշոտ Ավետիսյանի «Մենավոր աստղը» վեպը։
Վեպը նվիրված է Վահան Տերյանին, այսինքն վեպ կենսագրական է։
Հրապարակախոսության անվանակարգում Միքայել Նալբանդյանի անվան մրցանակը շնորվել է հրապարակախոս արձակագիր Մարգո Ղուկասյանին «Անվերնագիր» 1915 թվական գրքի համար,
որը մի գերդաստանի ճակատագրով արծարծում և հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում ցեղասպանության թեման։
Դրամատուրգիայի անվանակարգում այս տարի Լևոն Շանթի մրցանակը շնորվել է դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանին «Իմ դասականները» մոնոդրամաների ժողովածուի համար։ Գրաքննադատության բնագավառումը գրաքննադատ Սուրեն Աբրահամյանն է արժանացել Նիկոլ Աղբալյանի անունը կրող մրցանակին տեքստ և բնագիր խորագրով ժողովածուի համար։ Վախտանգ Անանյանի անվան մրցանակին էլ մանկական գրականության անվանակարգում մրցանակի է արժանացել Հրաչյա Մաթևոսյանի «Հացը հացարարին» մանկական գիրքը։ Ինչ վերաբերում է դժգոհություններին, ապա յուրաքանչյուր մրցանակաբարձությունից հետո իհարկե դրանք անխուսափելու են, բայց ինչպես ասում էր Լևոն Անանյանը,
մենք պիտի նաև որոշ համբերատարություն ունենանք, չլցվենք այդ ատելությամբ, եւ չ միմյանց հանդեպ, եւ հատկապես եղած գրչընկերների արժանիքները չժխտենք, որովհետև այդ լիճների ժխտելու մեջ չի որևէ գրողի ինքնակայացման հնարավորությունը։ Գիտեք, սա էլ մրցանակաբաշխությունը ոնց որ յուրատեսակ շուկա է, յուրականչյուրը փորձում է իր գիրքը, իր գրական արտադրանքը քարոզել, և ես պիտի ուզենամ, որ այս մրցանակային օրենսդրի դերը աստիճանաբար գրողների միությունից անցնի մեր հրատարակչություններին։ Հրատարակչությունները իրենք նախանձախնդիր լինեն և իրավունք ունենան այդ իրենց տպագրած գիրքը քարոզելու և մրցանակները իրենք են շնորելու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկանալի, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։